Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва вашият семейен половин час. Аз съм Мира, това е Радио Гласът на надеждата.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Добре дошли на днешната семейна закуска. Радвам се, че отново сме заедно.
Кое е най-страшното нещо, което може да се случи на взаимоотношенията в едно семейство? Замислили ли сте се? Като изключим стресиращи, злощастни събития, като болест и смърт, кое в ежедневието може да убие любовта и радостта в едно семейство? Кое може да отрови атмосферата най-успешно?
Няма какво да гадая. Психолозите са изследвали този въпрос и си казали тежката дума. Не са скандалите, не е безпаричието, нито роднините. Най-страшното нещо е мълчанието.
Разбира се, и друг път сме коментирали тази тема. Днес просто я продължаваме. Какво иска да каже една съпруга и майка с думите «сърде ти се»? Или пък съпруг и баща, разбира се, съответно. Какво означава да се разсърдиш? Какво правиш, когато се сърдиш? За какво може да се разсърдим? Полезно ли е, вредно ли е това?
Няма семейен човек, който да не се е сърдил на половинката си или да не са му се сърдили за нещо. А и несемейните също не са застраховани. Сърдните са нещо често срещано между майки и дъщери, въобще между родители и деца, между брата и сестри.
Ето, това е темата на днешното ни предаване. Ще се радваме, ако не останете безучастни, а споделите с нас какво мислите. Разкажете ни за своя опит. Как се справяте с сърденето, своето собствено сърдене и това на другите. Със сигурност ще бъдете полезни на много хора. Адреса, на който очакваме писмата ви, си е все същият. Антим 1, 22, 4000, Пловдив, звукозаписно студио. Телефонът също 032 633 533. Съгласни ли сте, че на истинската любов не са и нужни думи? Всъщност, вярно е точно обратното. Да се научат съпрутите да разговарят е също толкова важно, колкото да се наслаждават на секса, например. Дори след най-приказните нощи настъпва утро. И ако, ставайки от леглото, няма за какво да си размените и няколко изречения, то прогнозата за дълго семейно щастие е доста съмнителна. Не се заблуждавайте, мълчанието говори. То е общуване, само че по друг начин. Български език ни подсказва нюансите на мълчанието. Едно е да замълчиш, друго е да премълчиш и съвсем различно просто да мълчиш. Понякога е ценно да замълчим. Така истински можем да чуем какво казва другият. Така можем да се потопим в хармонията помежду си, без да е необходимо да запълваме тишината с думи. Така можем да усетим емоциите на другия, да ги преживеем заедно с него. Но мълчанието крие рискове.
Защо се мълчи в семейството? Защото е опасно да си говорим. Често пъти съпрузите мълчат с идеята, че така ще съхранят брака си. Защото ако проговорят, ще избухнат скандали или тайните ще излязат наяве. На кого обаче е нужно вашето мълчание? На вас самите? Не. Понякога наистина е добре да си замълчиш. Но при семейни проблеми, натрупали се до конфликт, едва ли. Мълчанието, както казвате, злато, но не и в този случай.
Ако мълчите, вашата неудовлетвореност и раздразнителност няма да изчезнат просто така от само себе си. Зрънцето премълчана обида, гняв, тъга ще нарасне до небето. Недоизказването е причина за много проблеми в семейството. Нещо започва да се трупа, трупа се и в един прекрасен момент човек просто се взривява и казва думи, които обикновено не би казал. А и често пъти натрупаното недоволство се излива върху абсолютно незаслужил човек. Не забравяйте, скъпи приятели, никой освен вас не може да разреши вашите проблеми. Иначе ще си докарате главоболие и дори може да стигнете до депресия, те въобще не ви трябват. Главното е да се говори, дори с риск резултата да не е такъв, какъвто желаем.
Не трябва да забравяме, че при жените и мъжете е различно. Разговорите са нужни на жените както въздуха. Американските психолози са намерили за това съвсем научни обяснения. Първо, биологичните. Оказва се, че при жените областта в мозъка, която контролира речта, е с 20% по-голяма, отколкото при мъжете. Антропологични. Още в древни времена, когато мъжете са ходили на лов, е трябвало да пазят тишина, а жените са прекарвали целия си ден в колективни грижи за деца и бити и са си говорили. И днес 60% от семейните разговори са по инициатива на жените.
Разбира се, длъжни сме да отбележим, уважаеми слушателки, обръщаме се към вас, че понякога мълчанието на мъжа съвсем не е сигнал за опасност, дори на нас да ни се струва така. Когато попаднат в затруднена ситуация, в повечето случаи мъжете не са склонни да търсят помощ и да я обсъждат, а имат нужда мълчаливо да поразсъждават над ситуацията и да намерят някакво решение. За съжаление обаче не всички жени отчитаме този факт и започваме да измъчваме себе си и него с въпроси като да не би да направих нещо не както трябва, обидих ли те с нещо, друга ли имаш и така нататък. Такива разговори могат само да допринесат за още по-голямо обтягане на отношенията, а не да облекчат връзката.
Споменахме вече, че мълчанието е проблем не само на съпрузите. Понякога и детето не желая да говори. Има такива случаи, особено по време на пубертета. Не, че не може, просто отказва да говори. Обикновено това съвсем не е поради прекалена срамежливост или стеснителност. Точно обратното. Като правило, тези деца имат доста силен характер. Те са с желязна воля и магарешки инат. Помислете сами, колко недетска издръжливост трябва да притежаваш, че при никакви обстоятелства да не проговориш. Молят ги, увещават ги, предлагат им щедри подаръци, заплашват ги с жестоки наказания, дори ги бият. Но резултатът е нулев.
При това, забележете, тези деца всичко чуват отлично и разбират прекрасно. Те много внимателно, дори бих казала по-внимателно от възрастните, следят какво става наоколо. Но това не е някакво напрегнато взиране, както се взира един недочуващ човек, а преценяващ поглед на стратег и тактик, който умее да манипулира. На езика на психологията такова поведение се нарича скрито желание за лидерство. Разбира се, има и случаи, когато упоритото мълчание е резултат не от стремеж към доминиране, а от уязвена гордост, например, или от срам.
Играта на мълчанка е доста типична при наличие на изневяра и при тинейджери в процес на извоюване на ново положение в семейството. Мълчанката е инструмент за шантаж в семейството, а не изход от проблемите. Да си замълчиш е нещо различно. Ако нещо не много важно не ви устройва, да си примълчите е вариантът на мъдрите, разсъдливи и тактични хора. А на мълчание си играят избухливите, потайните, лукавите хора. Да мълчиш и да мълчиш и да мълчиш е проява на пасивна агресия. Наказваш другите с мълчание, а те може дори да не знаят за какво и не знаят какво да направят. Така мълчанието се превръща в много ефикасен инструмент за налагане и принуждаване на другите да се чувстват глупави и виновни.
Разбира се, освен чистия инат и стремеж да наказваме другите с мълчание, има и други причини, поради които вкъщи може да се възцари тишина. Кои са тези причини, ще видим след малко. Сега нека чуем една песен, не смените честотата, а посетете, например, нашия профил във Facebook, ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица, или пък може да ни пишете имейл. Припомням ви адреса awr-bg@abv.bg. Baby, pull down the covers. It's time you let me in. Maybe light a couple candles, and I'll just go ahead and lock the door. If you just talk to me, baby, till we ain't strangers anymore. Oh, Здравейте отново, това е Радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за сърденето и мълчанието вкъщи. Затова тук като един мъж с дългогодишен семейен стаж искам да те попитам, Божидаре, ти сърдиш ли се на жена си, ама честно?
Ама не е ли по-добре първо ти да ми кажеш и аз тогава след теб?
И аз ще ти кажа, ама първо ти.
Добре, няма да спорим. Значи аз никой не съм изпадал в такова състояние, когато ми е криво, когато някой ми е обидел, включително и жена ми, да си забия погледа в земята и да не отговарям на въпроси и да мълча с дни или с часове. Не, такова нещо няма.
Е, значи ти си от мекия вариант. Аз за себе си тук сега също ще бъда честна и ще си призная, че понякога се сърдя.
Ама не му ли говориш на мъжа ти?
Епи, случва се и да не говоря. Отделен въпрос е дали сега имам право или не в определена ситуация. Аз мисля, че винаги имам право.
Горкия мъж.
Е, не знам. Това е мъжка солидарност, обаче аз наистина признавам си, че се случва да се сърдя и да мълча е не много дълго. Истината е, че в първите години на брака ни се сърдех по-често и по-дълго. Сега по-рядко и по-кратко, но все пак се случва.
Впрочем, преди малко казахме, че освен инатът има и други причини, поради които вкъщи може да се млъкне.
Разбира се, нека ги изброим, да не останат нашите слушатели с впечатлението, че всяко мълчание означава сърдете си.
И така, има още поне една сериозна причина за мълчание. Това е, че съпрузите вече просто няма какво да си кажат. Понякога причината за това е строгата йерархия. Единият държи властта и еднолично взема всички решения. Няма разговори, само заповеди. Другият по една или друга причина се е примирил. Не му достигат силите да се бори или просто му е удобно да не носи отговорност. А понякога липсата на теми и желание за разговор е симптом за напреднало заболяване на семейните отношения. Според специалистите, в повечето семейства пред развод царят не скандали и разправии, а именно ледено мълчание, признак за пълно отчуждение.
Разбира се, има едно приятно изключение при мълчанието. Това е мълчанието на влюбените. Думите са заменени от поглед, усмивка, прегръдка и това има напълно достатъчно. Разбира се, нека напомня само в скоби, че състоянието на безпаметна влюбеност по принцип е интензивно, но кратко.
Добре си говорим с теб на теория, но нека видим как стоят нещата на практика. Зададохме въпроса, често ли се сърдите и бързо ли ви минава? И чуйте какви отговори получихме.
На мен много бързо ми минава след скарване. Обикновено мира нямам, докато не проведем разговор, в края на който да се почувствам удовлетворена. Но има случаи, в които се обиждам и ме държи поне до другата вечер. Голямо изключение и мой рекорд да съм обидена беше една седмица. Направо сама се чудя на себе си как издържах. Обикновено в момента, в който той реши да ми се умилква, на мен ми минава, така че не съм злопаметна.
Абе да си призная, понякога обичам да манипулирам любимия. В принцип, не съм злопаметна и много често бързо ми минава, но ако ме е засегнал по-сериозно, случва се да се прави на сърдита 4-5 дена някъде.
Ох, за съжаление, бързо ми минава, има случаи, в които трябва по-дълго да го мъча.
Такъв инат съм, че милият и на майка ми се жалва, че не му говоря.
Ние напоследък май все сме си сърдити. Добре, че е детето, да си проговаряме общи неща от време на време. Заговорим ли, оп, караницата и сръднята са на лице. Мога да не му говоря със седмици. Той на мен е също.
Имаме си правило в брака да не заспиваме с карани или сърдити. Ако имаме конфликт, на мен ми трябва 20-тина минути насаме, защото иначе като съм ядосана, може да кажа нещо, за което после да се извинявам. А пък като се успокоя и отново започна да мисля логично, тогава си говорим. Той е много разбран и понякога чак ми се иска да спорим за нещо, ама няма.
Бързо ми минава. Винаги съм предпочитала да седнем и да говорим като големи хора. Но той е страхотен инат и аз прихванах тази приятна черта от него. Сега мога да мълча цял ден като мумия. Добре, че не се налага често.
Спомням си родителите ми как се караха или по-скоро майка ми. Тя мълчеше на баща ми с дни, а след това му викаше ужасно. Не знам кое от двете беше по-гадно за мен и сестра ми. Все му натякваше за неща от преди години, а той милият си мълчеше. Още му се възхищавам на търпението. Предполагам, още го правят, но имам късмет да съм далеч. Спомням си чувствата, които изпитах в такива моменти. Чувство на несигурност, страх, объркване, Точно противоположното на това, от което се нуждае едно дете. Не искам децата ми да се чувстват по този начин и затова съм длъжна да имам контрол над различните ситуации. Искам моите деца да виждат как се разрешава конфликт с разговор, в който винаги се стига до разрешение на проблема и прошка. Ако трябва, с мъжа ми ще се извиним на децата накрая. Много хора разрешават конфликти по примера на родителите си. Надявам се моите деца да имат добър пример.
Тук много ми се иска да вметна, че сърденето и мълчанието по принцип са чисто женски оръжия. Но, разбира се, не е задължително. Обикновено жените се оправдават със своята чувствителност. Какво да направя, като съм толкова чувствителна? Много дълбоко ме нараняват приказките. Затова смятам за уместно да попитам, какво означава да си чувствителен? Аз не знам някой човек да е безчувствен. Всички сме чувствителни. Какво се крие зад претенцията на някого, че е по-чувствителен от другите?
Честно казвам, и аз така също съм се дразнила от подобни изказвания, обаче, като така се поразрових и с малко повечко материали, се оказа, че понякога това е самата реалност. На някои хора изглежда просто им е вродено да са по-чувствителни от други, да се нараняват по-лесно. Сега това може да се дължи на много причини. Да кажем, на психическо натоварване в детска възраст, някаква травма преживяна. Или пък възпитани в прекалено идеалистичен възглед за живота хора. Или пък преживяна някаква силна емоционална травма. Разбира се, каквато и да е причина, да стига да не е заболяване, психически проблем, чувствителните хора трябва да разберат, че е необходимо да се научат да контролират своята прекалена ранимост. В противен случай, целият им живот ще се подчини на нея и тя ще се превърне в техния най-сериозен проблем.
Е, лесно да се каже, но не толкова лесно да се приложи на практика. Какво да прави един човек, който преживява силно вътрешно сътресение, когато е изкритикуван, да речем, за нещо? Най-напред трябва да се научи да различава грубото порицаване от приятелската забележка, казана с добри намерения. Ако са ви казали, например, че прекалявате с говоренето за себе си, че непрекъснато занимавате околните с личните си проблеми, това сигурно ви е засегнало дълбоко, защото смятате, че не е вярно. Но не бързайте да се затваряте веднага в черупката си, да мислите колко груба е тази реплика, се запитайте честно, дали пък няма истина в тези думи. Не е ли възможно в последните седмици наистина да сте позабравили за чувствата на близките си и да сте се втренчили само в собствените си проблеми?
И още един съвет, който дават, разбира се, специалистите, не ние. За да не се наранявате лесно от репликите на близките си, трябва да се научите да гледате на всичко по принцип в живота от положителната му страна. Понякога просто е въпрос на гледна точка и на вътрешен мироглед как възприемате случващото се. Ето ви един пример. Да кажем, ваша близка приятелка е била много груба с вас по телефона и ви е затворила без да ви дава обяснение. Естествено, реакцията на чувствителния човек е веднага да се засегне. Обаче вие не бързите да се засягате и да обвинявате в грубост, в неразчитане и така нататък, а се замислете защо е такава, какво се е случило, защото вие познавате и тя по принцип не се държи така. Ако сте мнителен човек, веднага ще решите, че непременно това е свързано с вас и тя искала да ви засегне, защото нещо се е случило. Но ако сте човек с положителен поглед към живота, просто ще си кажете, нещо е прихванало и няма да търсите вина в себе си.
Е, никой не обича да го критикуват, естествено. Предпочита да го хварят. А критиката от страна на любими хора наранява още по-силно. И е по-трудно да се възприема хладнокръвно и обективно. Но все пак не е невъзможно. Как да стане това, ще се помъчим да намерим отговор след малко. Припомням ви телефона, на който очакваме обажданията ви 24 часа в денонощието. А то е
032-633-533. Vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. Elle me dessine après l'amour, un arc-en-ciel dans notre chambre.
Ето ни отново. Аз съм Мира, до мен е Божидар. Днес в Семейна закуска ние си говорим за сърденето, мълчанието, критикуването в семейството, все неприятни неща, които рушат хармонията и радостта вкъщи. Как да омекотим ефекта от тях? Как да ги сведем до минимум? Преди малко казахме, че понякога нашата прекалена чувствителност ни играе лоши шеги и ни кара да тълкуваме критиката на близките си по възможно най-лошия начин. А как всъщност трябва да се отнасяме към критиката?
Разбира се, дълбоко в себе си, всеки човек знае, че има само два начина за приемане на критика – зле и много зле. От критиките винаги боли, а много от тях често са несправедливи. Погледнато отстрани, всъщност няма нищо смешно. Да си усмихвате обаче означава стриктно да се придържате към правило номер едно, когато ви критикуват, а именно – да седнете и да приемете критиката. А за да използвате конструктивно, си задайте следните ключови въпроси. Каква част от тази критика е основателна? Чувал ли съм подобна критика и друг път? От какво ще трябва да се откажа, за да променя нещата?
С други думи, нашата чувствителност е пряко свързана с оптимизма и песимизма. Обикновено истинските оптимисти не се сърдят лесно и често, защото гледат на живота от хубавата му страна. Търсенето на положителни емоции помага да възприемем положението по-позитивно, отколкото ако сме заклети песимисти. Песимистите пък точно обратното. Те виждат във всяко събитие проблем и във всеки дребен спор сериозен скандал. Те се обиждат по-лесно и често изопачават репликите и събитията, така че да изглеждат заредени с отрицателни емоции.
Скъпи приятели, несъмнено всеки от вас има своя рецепт за справяне с песимизма, мнителността и цупенето. Края ми се иска да споменем още нещо много важно. Нека ни от своя страна не даваме повод на околните да се борят със своята чувствителност. Тоест, нека ние не обиждаме, не бъдем груби и безцеремонни. Нека бъдем взискателни към самите себе си и великодушни към другите. Това е най-сигурната рецепта за семейно щастие, която знам.
Пожелаваме ви хубав, ползотворен ден. Нека Бог бди и благославя вашите семейства. До чуване до следващия път.
Música.